หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะหลายๆคนน่าจะสะใจกับอาการป่วยของพี่ทัมนะฮะ
ใช่ตอนนี้สะใจไม่ไหวแล้วก็บอกอเมริกากำลังเละตุ้มเป๊ะอยู
่
จากพฤติกรรมของพี่ทรัมป์อะค่ะคือนอกจากที่ป่วยแล้วไม่ยอมรับว่าป่วยอาศัยเส้นสายของประธานดีนะคะไปอยู่โรงพยาบาลวอเตอร์ลีดซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สำหรับคนที่เป็นประธานดีแล้วก็จะมีหมอที่ดีที่สุดในโลกประธานดีทุกยุคทุกสมัยอะค่ะถ้ามีต้องไปเช็คสุขภาพอะไรก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนี้แล้วรักษาฟรีสำหรับคนเป็นระดับดีก็คือเอาภาษีประชาชนไปใช้ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วไปใช้อำนาจระดับดีทำจนโรงพยาบาลป่วนนะคะหนึ่งก็คือเขาบอกต้องกักตัวคือระดับดีทำนี่ป่วนจริงนะคะแรกๆปิดไว้วันหนึ่งรู้ว่าป่วยปิดไว้แล้วจนกระทั่งเช้าวันศุกร์ถึงยอมเขียนทวีตว่าป่วยแล้วตอนนั้นอาการก็หนักเพราะว่าหายใจไม่ออกต้องใช้ออกซิเจนนะคะแล้วไปโรงพยาบาลปกติเขาอยู่กันเกือบเดือนพี่ท่านเล่นอยู่3 วันก็เล่นใช้การเมืองนำหน้าการแพทย์วันแรกก็ทำทีว่ามีการเซ็นคำสั่งครับดีปรากฏเป็นกระดาษเปล่าสร้างภาพอีกวันนึงก็นั่งรถประจำตำรถที่เป็นรถประจำตำแหน่งที่เป็นรถหุ้มเกราะใช่ไหมคะแล้วมีคนนั่งอยู่ข้างในมีอะไรพวกนี้ออกมาโบกมือให้แล้ววันที่อีกวันนึงก็บอกว่าฉันจะกลับในวันจันทร์แล้วเข้าไปค่ำวันพฤหัสวันจันทร์เย็นก็ออกมาแล้วอะไรพวกนี้ออกมาแล้วก็ต้องย้ายทำเนียบย้ายแพทย์ย้ายเอาพวกหมอจากโบเตอร์ลีแต่
ค่ะ
ย้ายโรงพยาบาลไปอยู่ที่ทำเนียบขาวเอาอย่างนี้แล้วกันเอาพวกหมอเนี่ยไปอยู่ดูแล24ชั่วโมงทั้งที่เขาบอกว่าต้องอยู่ที่โรงพยาบาลดูแลหมอดูแลอย่างใกล้ชิดกลัวจะเสียคะแนนเพราะตอนนี้คือทรัมป์คิดอย่างเดียวคือเรื่องของคะแนนนิยมคนที่จะมาลงคะแนนในตัวเองในการที่จะเลือกตั้งในอีกไม่ถึงเดือนนะคะ
ครับ
ค่ะ
วันที่3พฤศจิกาก็จะลงคะแนนกันแล้วใช่ไหมคะ
คร
ับ ห่วงจะเรื่องเลือกตั้งแล้วก็ไม่สนใจชีวิตประชาชนเอาทำเนียบขาวเอาหมอย้ายไปอยู่ทำเนียบขาวแล้วไม่สนใจคือคนหมอก็ต้องตาไปหมอบอกว่าคุณยังมีอาการอยู่ทั้งบอกผมแข็งแรงผมหายแล้วแต่ที่สำคัญคือไปทวีตหลอกลวงประชาชนบอกว่าตัวเองป่วยเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่โควิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปห่วงเรื่องโควิดเลยเห็นไหมตัวเองกลับมาแข็งแรงแล้วไปโกหกอย่างเรียกว่าหน้าซื่อตาใสนะคะจนกระทั่งทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ต้องลบคำพูดนี้ไปเพราะว่าทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนี่เป็นเรื่องร้ายแรงนะคะว่าชีวิตของประชาชนอยู่ในมือของประธานดีและประธานดีเนี่ยหลอกลวงนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกปีก็ประมาณช่วงเริ่มหน้าหนาวเนี่ยคนอเมริกันจะป่วยเป็นไข้หวัดก็ประมาณสักเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่นะคะปีนึงสักประมาณ 20,000แล้วทรัมป์เนี่ยไปบอกว่าเนี่ยตัวเองป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่โควิดเพราะว่าโควิดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยนะคะมากกว่ายอดของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1บวกกับสงครามเกาหลีบวกกับสงครามเวียดนามสงครามในอิรักในอัฟกานิสถานทั้งหมด5สงครามนั้นนะคะคนทหารอเมริกันเสียชีวิตประมาณ 150,000แต่ตอนนี้จะตายจากโควิดในประมาณ 200,000 กว่าแล้วคุณยังไปหลอกลวงเขาว่าเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่ได้ยังไงไข้หวัดใหญ่จะตายถึง 200,000 กว่าเหรอใช่ไหมคะจากสถิติหลายปีที่รวบรวมมาคือเป็นแค่หลักหมื่นต้นๆแล้วที่สำคัญก็คือพอออกมาปั๊บเนี่ยหนึ่งไม่ให้คนตรวจร่องรอยว่าตัวเองไปติดต่อกับใครสัมผัสกับใครจะได้ไปตรวจตราว่าเขาป่วยหรือเปล่าไอ้พวกนี้นะคะไม่ยอมให้ทำน้ำเลียบขาวไม่ยอมให้ทำนะคะสองทรัมป์เป็นคนบอกเลยว่าตอนนี้ระงับการเจรจาที่จะบอกว่าจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ป่วยโควิดไม่ต้องมาพูดให้หลังเลือกตั้งก่อนค่อยพูดตอนนี้ทรัมป์ไปกดดันรัฐสภาบอกว่าให้ผ่านร่างกฎหมายเอาเงินช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นบริษัทเล็กๆอะไรพวกนี้ให้ฟื้นคืนที่คือหวังหาเสียงทางการเมืองแล้วด้วยการเอานโยบายเศรษฐกิจเข้ามานำ
แต
่เรื่องของคนที่เยียวยาคนป่วยโควิดเก็บไว้ก่อนนะคะก็มีการมองกันบอกว่ายิ่งทรัมป์ทำเนี่ยนะคะหลังจากที่ป่วยเนี่ยคะแนนก็ยิ่งเสียลงเพราะว่าทำผิดพลาดเหมือนติดกระดม ติดกระดุมอะค่ะ
ผิดเม็ด
ผิดเม็ดก็ติดไปตลอดออกมานะคะก็ทั้ง CNN แล้วก็ทั้งสื่อโทรทัศน์ของสหรัฐอย่างน้อย2แห่งนะคะเขาทำการสำรวจความเห็นของประชาชนเลยว่าเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง11วันวิกฤตของทรัมป
์
11วันก็คือเอาวันตั้งแต่ที่ทรัมป์เนี่ยเปิดแถลงข่าวที่โรสการ์เด้นนะคะสวนกุหลาบแล้วก็บอกว่าเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่มีการเชิญแขกมาด้วยหลังจากนั้นก็ไปหาเสียงมีการโต้วาทีสดกับโจไบเดนแล้วก็ไปทำกิจกรรมแล้วก็มาถึงขั้นป่วยแล้วออกจากโรงพยาบาลกลับไปทำเนียบขาว11วันวิกฤตเนี่ยปรากฏว่ามีคนป่วยจากติดต่อกระทำในช่วงนั้นเนี่ยนะคะอย่างน้อย30คน อย่างน้อย30คนเป็นนักข่าวด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเนี่ย10กว่าคนนะคะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวแล้วคะแนนผลการสำรวจคะแนนนิยมปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยทิ้งยิ่งแย่ลงยิ่งเรียกว่าดิ่งลงเหวอ่
ะ
จากเดิมตอนช่วงที่มีการโต้วาทีกับโจไบเดนที่เราเคยพูดกันค่ะว่าโจไบเดนห่างกันแค่ 5-6 คะแนนเอง 5-6 แต้มเองซึ่งถือว่าน้อยมากคะแนนพลิกล็อกได้แต่ตอนนี้นะคะปรากฏว่าทรัมป์โกหกเรื่องโควิดเรื่องอะไรๆพวกนี้ออกมาเนี่ยคะแนนทรัมป์ห่างคะแนนของโจไบเดนห่างจากทรัมป์ 21% ค่ะ
โอ้เยอะนะ
ผลการสำรวจทั้ง CNN แล้วก็สื่อเนี่ยนะคะทรัมป์โจไบเดนได้57ทรัมป์เนี่ยได้ประมาณ41% เพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าคุณยิ่งโกหกยิ่งเป็นอะไรลิ้นพันกันมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคะแนนของทรัมป์จะยิ่งตกลงแต่ตัวเราก็ต้องนั่งมองคนที่คะแนนยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ายุทธศาสตร์ของทรัมป์ตอนนี้เขาไม่สนใจคนที่บอกแล้วว่าจะเลือกใครเนี่ยนะคะเขาต้องการดึงคะแนนคนที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจทรัมป์ต้องการดึงคะแนนของพวกนี้ออกมาค่ะเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรอย่างเช่นจะไปช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องดึงมุ่งอย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาจะต้องการดึงคะแนนพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าตอนนี้อเมริกาถึงเละมากเลยค่ะนโยบายที่ทรัมป์ไม่สนใจชีวิตคนก็ไม่สนใจอะไรก็ไม่สนใจทั้งสิ้นนะคะค่ะ
ค่ะและอีแผนที่เขาจะใช้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจไปหาเสียงของเขาคิดว่ามันจะได้ผลไหมคะ
ก็ทางพรรคเดโมแครตในรัฐสภาเขาบอกเขาไม่ยอมให้ผ่านเจรจากันมานานแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาเลยนะคะบอกพูดมาชัดเลยวันสองวันติดต่อกันเลยหนึ่งดังนั้นการเยียวยาโควิดฉ
ัน
จะกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐสภาบอกยังไม่ได้ตอนนี้ยังเพิ่งมาพูดถึงแผนพวกนี้ทรัมป์ก็ขู่ว่าเดี๋ยวจะมีการชัตดาวน์นะก็เริ่มไปขู่ก็บอกเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนตุลาเนี่ยถ้าไม่มีเงินแต่กระตุ้นพวกนี้เดี๋ยวชัตดาวน์นะคนเดือดร้อนคือประชาชนนะคะเขากำลังเล่นแบบแผนที่เอาประชาชนมาเป็นตัวประกันนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าในตลาดหุ้นของสหรัฐเองเนี่ยนโยบายเพิ่มภาษีของไบเดนเนี่ยก็ไม่ถูกดูไม่ค่อยถูกโฉลกกับนักธุรกิจสักเท่าไหร่นะฮะ
ใช่ค่ะก็เศรษฐกิจแย่อยู่ไงคะเศรษฐกิจแต่แปลกใจนะบอกว่าเศรษฐกิจแย่ๆเนี่ยช่วงโควิดมีคนที่รวยขึ้นเป็นระดับ10ล้านล้านโหจำนวนมากเลยนะคะไม่รู้พวกนี้รวยได้ยังไงค่ะ
เฉพาะที่อเมริกาใช่ไหมไม่รวมถึงประเทศเรา
ค่ะไม่รวมกันเราเราที่ก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่อย่างพอเพียงกันนะคะ
ค่ะ
แล้วดีเบตครั้งที่2เนี่ยมันจะดีเบตได้ไหมฮะเนี่ยในเมื่อคุณทรัมป์ป่วย
คืนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนคืนนี้ตามเวลาในอเมริกาก็พรุ่งนี้เช้าเราอะนะคะจะเป็นการโต้วาทีระหว่างคู่ชิงรองประธานาธิบดีคือไมค์เฟนส์กับสสสวกัมปนาแฮร์ริสนะคะซึ่งตอนนี้เขากลัวโควิดกันมากเลยก็กรรมการที่เขาจัดห้องประชุมอะค่ะห่างกัน12ฟุตแล้วก็มีฉากกระจกกั้นไว้นะคะเตรียมพร้อมเต็มที่เขาก็ดูกันว่านี่เป็นการเตรียมการที่ดูว่าถ้าเตรียมให้ทรัมป์โต้วาทีกับโจไบเดนรอบที่สองเนี่ยก็คงจะใช้มาตรการเว้นระยะห่างอย่างนี้คือแล้วมีคนเข้าไปคัดกรองคนที่จะเข้าไปตั้งคำถามเนี่ยนะคะ
สัก
สิบกว่าคน20คนเท่านั้นเองอยู่ในห้องใหญ่ๆแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะพยายามมาตรการเต็มที่ออกมาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังเดาทางไม่ถูกว่าสองคนนี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือโจไบเดนบอกเลยถ้าหากว่าทรัมป์ยังไม่หายจากโควิดได้คุณจะบอกว่าคุณไม่ป่วยเนี่ยโจไบเดนบอกว่าการดีเบตรอบ2ก็จะไม่มีขึ้นคือเขาไม่ต้องการที่จะไปโต้วาทีด้วยกันนะคะ
แต่จริงๆก็ใช้วิธีการแบบเหมือนอยู่คนละห้องก็ได้ไหมแล้วเหมือนวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันก็ได
้คือจริงๆแล้วทางของเดโมแครตเขาอาจจะบอกว่าถ้าฉันบอกว่าฉันไม่ปลอดภัยเนี่ยยังดีกว่าไปบอกว่าไปแยกห้องอะไรพวกนี
้
ดีกว่าประชาคะแนนนิยมยังดีกว่าด้วยซ้ำไปว่าเพราะทรัมป์เองเป็นตัวการทำให้ไม่มีการโต้วาทีรอบสองนะคะที่เราบอกว่าแยกห้องอย่างนู้นอย่างนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันไม่มีผลต่อคะแนนเขาต้องการดึงคะแนนต่างหาก
มันเป็นเกมของเขาใช่ไหม
คะแนนเห็นใจค่ะ
มันเป็นเกมของเขาที่เขาต้องเล่นกันอ่ะ
ค่ะทุกอย่างทุกเรียกว่าทุกอย่างตอนนี้คือเรื่องของการงัดกลยุทธ์สุดท้ายขึ้นมาใช้กันทางนั้นเลยนะคะ
ใช่
แต่ทรัมป์เนี่ยยังไม่ยอมใช้ของซุนวูกลยุทธ์สุดท้ายของซุนวูคือหนีทรัมป์คงไม่หนีนะคะ
คือน่าจับตาทีเดียวนะเพราะว่าผมก็ดูแล้วเนี่ยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยเหมือนทรัมป์เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยอะว่าจะมีคนยังสนับสนุนเขาอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยช่วยเหลือเขาไว้จนเขามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย
คือแน่นอนกลุ่มนี้เนี่ยคะแนนตายตัวอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกอะค่ะว่าตอนนี้คะแนนนิยมของไบเดนเริ่มห่างเพราะเรื่องของทรัมป์กับโควิดที่เขาใช้นโยบายผิดพลาดนะคะไปหลอกลวงอยู่อย่างนี้ออกมาคะแนนที่ของคนที่ไม่ตัดสินใจซึ่งมีอยู่เยอะและเป็นคะแนนที่เคยเทให้ทรัมป์ตอนที่แข่งกับฮิลลารีนะคะงั้นทรัมป์จะล้มไม่ได้แกเขาต้องบอกเขาแข็งแรงเขาไม่ได้ทำอะไรเขาสามารถที่จะหน้าซื่อตาใสโกหกแบบทุกอย่างได้ทันทีออกมาแต่ว่าเขาทำได้เพราะว่าหมอพร้อมไงใช้ยาแรงใช้ยาดีที่สุดเพราะเป็นภาพดีของประเทศแต่คุณไม่คิดถึงหัวอกชาวอเมริกันที่ครอบครัวเสียชีวิตจากโควิดพวกนี้เนี่ยพอรอดตายบางคนโชคดีรอดตายที่เขาบอกกันเนี่ยนะคะพอเห็นใบเสร็จรับเงินปั๊บอยากตายทั้งสอง
โอ้ใช่
รอดตายแต่ใบเสร็จเป็นล้าน
อ่
ะแล้วทรัมป์ใช้หรือเปล่าทรัมป์ไม่ต้องเสียเงินไงคุณเป็นภาพดีไงคุณใช้ภาษีของประชาชนคุณอยู่ในมือของหมอที่ดีที่สุดในโลกในโรงพยาบาลดีที่สุดในโลกแล้วคุณย้ายไปอยู่ทำเนียบขาวคุณก็เหมือนย้ายโรงพยาบาลไปเอาหมอไปอยู่หมอที่โรงพยาบาลก็ขาดแคลนยิ่งไปกว่านั้นอีกละค่ะก็ปัญหาตามมาเป็นระบบหมอเขาก็บอกแล้วเลยว่าคุณยังไม่หายดีแต่ก็จะออกล่ะ
น่าเห็นไหมใคร
คนก็หลายคนก็ถึงบอกไงว่าก็ปล่อยเขาไปสิไม่ต้องรักษาได้ปล่อยเหมือนเป็นคนธรรมดาเหมือนกับบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่แรงดื้อมากเลยจนเกือบตายอ่ะ
ปล่อยเลย
ต้องเข้าห้องฉุกเฉินตั้งนานจนต้องใช้บริการที่เรียกว่าดีที่สุดออกมานานาประเทศให้ความช่วยเหลือใช่ไหมคะถึงจะรอดได้แต่ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณตายไปแล้ว
ใครบอกว่าเป็นอเมริกันชนแล้วจะโชคดีนะส่วนเมื่อก่อนหน้านี้เขาบอกโอ้ยเป็นอเมริกันชนเนี่ยได้รับไอ้พิสิทธิ์นู่นนี่นั่นโควิดทำให้เห็นแล้วว่าอเมริกันชนไม่ได้สิทธิ์เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายค่
าเขาบอกแล้วแต่ว่ายิ่งโควิดยิ่งทำให้เห็นว่าทรัมป์เนี่ยคือเป็นคนที่แบ่งแยกผิวสีแบ่งแยกชนชั้นอย่างเห็นได้ชัดฉันคือชนชั้นอภิสิทธิ์ชน
สู้ไทย
ครับดี
สู้ไทยแลนด์ไม่ได้นะประชาชนไทยแลนด์เนี่ยรักษาฟรีเลยนะโควิดอ่ะ
ใช่ส่งแต่อย่าส่งมา
ไม่ต้องส่งมา
เดี๋ยวเราพี่บุญรัตน์ผมถามนิดนึงถ้าสมมุตินะสมมุติว่าก่อนระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดทั้มเป็นอะไรไปเนี่ยไม่มีทั้มแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมการเลือกตั้งยังจะมีอยู่ไหม
คืออย่างนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะถ้าทั้มเป็นอะไรไปถึงแบบป่วยหนักเขาก็ให้ไมค์เพนซ์ขึ้นมาแต่ถ้าทั้มเนี่ยเป็นอะไรไปแล้วคู่ชิงของรองในตำตัวแทนของรีพับลิกันเนี่ยก็ต้องให้พรรคตัวคณะกรรมการชุดใหญ่ของพรรครีพับลิกันเป็นคนเลือ กจากใครก็ได้แต่คงจะเป็นไมค์เพนซ์แล้วก็ไปลงคะแนนกันนะคะว่าเอาเลือกไมค์เพนซ์หรือเลือกโจไบเดนออกมานะคะ
นั่นก็หมายความ
แต่ว่าถึงจะเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่มีเลือกตั้งเนี่ยตัวรับดีรักษาการอะไรก็ตามจะสิ้นสุดในวันที่20มกราตามรัฐธรรมนูญว่าไม่มีสิทธิ์บริหารประเทศเกิน4ปีรัฐธรรมนูญกำหนดเลยซึ่งถ้าจะแก้ไขก็คืออยู่อำนาจของรัฐสภาไม่ได้อยู่ในอำนาจของประธานดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องดูรัฐสภาซึ่งพรรคเดโมแครตก็ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทน